Այդ երեկո խաղում էին արձակով գրված նորագույն մի պիես, որը ինչ-որ մի իրավաբանական հարց էր մեկնաբանում. Հենց առաջին իսկ բառերից Քրիստոֆը չիմացավ, թե որ աշխարհումն էր այդ տեղի ունենում. Դերասանների ձայները չափից դուրս լիահնչուն էին, դանդաղաշունչ, չափավորված. Այնպես էին արտաբերում բոլոր վանկերը, ասես արտասանության դաս էին տալիս. Թվում էր, թե Ալեքսանդրյան ոտանավորներ են մշտապես վանկաչափում ողբերգական զկրտոցներով. Շարժումները հանդիսավոր էին, քուրմին վայել. Հերոսուհին պենյուար հագած, ինչպես կհագներ հունական պեպլում, թևը բարձրացրեց և գլուխը խոնարեց. Նա Անտիգոնե էր խաղում և ժպտում զոհի ժպիտով, ելևեջելով իր գեղեցիկ կոնտրալտոյի ամենախորունկ նոտաները. Ազնվազարմ հայրը քայլում էր սուսերամարտի ուսուցչի քայլերով, ավտոմատ ժեստերով, մռայլ արժանապատվությամբ. Ոչ այլ ինչ, քան սևազգեստ ռոմանտիզմ. Առաջին սիրահարը սառնորեն կոկորդն է սեղմում այնտեղից լաց կորզելու համար. Պիեսը գրված էր տրագիկ ֆելիետոնի ոճով. Վերամբարձ բառեր, գրասենյակային մագդիրներ, ակադեմիական երկարասություններ. Ոչ մի չնախատեսված շարժում կամ բացականչություն. Սկզբից մինչև վերջ ժամացույցի մեխանիզմ, առաջադրված խնդիր, դրամատիկ սխեմա, պիեսի կմախք. Վրան ոչ մի կտորմիս, գրքի ֆրազներ. Համարձակ երևալ ցանկացող այդ դատողությունների խորքում երկչոտ մտքեր, փքված մանր բուրժուայի մանր հոգի. Հերոսուհին ապահարզան էր տվել անարժան ամուսնուն, որից մի զավակ ուներ, և ամուսնացել էր պատվավոր մի մարդու հետ, որին սիրում էր. Հարկավոր էր ապացուցել, որ նույնիսկ այդպիսի հանգամանքներում ապահարզանը նույնքան դատապարտված է բնությունից, որքան և նախապաշարումներից. Դրանից ավելի հեշտ բան չկար. Հեղինակն այնպես էր գործը սարքում, որ առաջին ամուսինը մեկ անգամ անակնկալ կերպով նորից տիրանա նախկին կնոջը. Եվ հետո միանգամայն պարզ և բնական ընթացքի փոխարեն, որպիսին պիտի արտահայտվեր խղճի խայթով, թերևս ամոթով, բայց առավելևս մեծ ցանկությամբ, սիրելու երկրորդ, պատվավոր ամուսնուն, տրվում էր շինծու անբնական վախճան. Չէ որ դժվար բան չէ անբնականորեն առաքինի լինել. Ֆրանսիացի գրողները այնքան էլ մոտիկ ծանոթ չեն առաքինությանը. Այդ մասին խոսելիս ձայնին են ուժ տալիս. Երբեք չես կարողանում հավատալ նրանց. Կարծես թե շարունակ գործ ունես Կորնեյլի հերոսների, ողբերգության արքաների հետ. Եվ միթե արքաներ չեն այդ միլիոնատեր հերոսները, այդ հերոսուհիները, որոնք չեն կարող հետաքրքրություն առաջացնել, եթե առնվազն մեկական առանձնատուն չունեն Փարիզում, 2-3 դղյակ պրովինցիայում. Այդ տիպի գրողների համար հարստությունը գեղեցկության պես մի բան է, գրեթե առաքինություն. Հանդիսատեսներն ավելի զարմանալի էին, քան պիեսը. Ոչ մի անհավանականություն նրան չէր հուզում. Նա ծիծաղում էր լավ տեղերում, երբ դերասանն ասում էր այն նախադասությունը, որը պետք է ծիծաղեցներ, վաղորոք այն ազդարարելով, որպեսի ժամանակ ունենան պատրաստվել ծիծաղելու. Նա քիթը մաքրում և հազում էր, արտասվելու աստիճանի հուզված, երբ տրագիկ մանեկենները ճչում, ոռնում կամ ուշաթափվում էին համաձայն նվիրագործված ծեսերի.
«Եվ ասում են, թե ֆրանսիացիները թեթև սոլիկ են»,
բացականչեց Քրիստոֆը ներկայացումից դուրս գալու ժամանակ.
«Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի. առաքինություն էիք ուզում, ինչպես տեսնում եք, դեռևս առաքինություն կա Ֆրանսիայում»,
ասաց Սիլվենկոնը ծաղրաբար։
«Բայց սա առաքինություն չէ, սա պերճախոսություն է»,
բացականչեց Քրիստոֆը։
«Մեզնում առաքինությունը թատրոնում միշտ պերճախոս է».
«Դատական Ատյանի առաքինություն», ասաց Քրիստոֆը, «ուր արմավենու ոստը շատախոսին է հասնում. ես ատում եմ փաստաբաններին.
բանաստեղծներ արդյոք չունեք Ֆրանսիայում»։
Սիլվենկոնը նրան տարավ բանաստեղծների թատրոնները։
Բանաստեղծներ կային Ֆրանսիայում, կային նույնիսկ մեծ բանաստեղծներ, բայց թատրոնը նրանց համար չէր, նա հանգավորողների համար էր։ Թատրոնը պոեզիայի համար նույնն է, ինչ օպերան երաժշտության համար։ Ինչպես Բերլիոզն էր ասում. «Սիկուտ ամորի լուպանար»։ Քրիստոֆը տեսավ այնպիսի բարեկամներ, որոնք խափում էին բարեկամին նրան նվիրված լինելու պատճառով։ Տեսավ ամուսնական կյանք երեքով, այդ հերոսական եղջուրավորներին, ողջախոհ պոռնիկի այս տիպը համաեվրոպական ապրանք էր դարձել։ Մարկե թագավորի օրինակը նրանց գլուխը պտտեցրել էր։ Սուրբ Հուբերտի եղջերուի նման նրանք ներկայանում էին լուսապսակով։ Քրիստոֆը տեսավ նաև տարփասեր, թեթևաբարու աղջիկներ, որոնք ծեկ-ծեկվում էին կրքի և պարտականության միջև։ Գիրքը նրանց մղում էր հետևելու մի նոր սիրեկանի, իսկ պարտականությունը մնալու հնի հետ, այսինքն այն ծերունու, որը նրանց փող էր տալիս, և որին սակայն նրանք դավաճանում էին։ Ի վերջո նրանք հերոսաբար ընդնում էին պարտականությունը։ Քրիստոֆը գտնում էր, որ այդ պարտականությունն այնքան էլ չէր տարբերվում կեղտոտ շահասիրությունից, բայց հասարակությունը գոհ էր։ Պարտականություն բառը բավական էր նրա համար, գործի էությունը նրան չէր հետաքրքրում, ցուցանակը ծածկում էր ապրանքը։ Արվեստի գագաթային էր, և ամենից շատ դա էր դուր գալիս, երբ պարադոքսային եղանակով կարողանում էին իրար զուգակցել սեռական անբարոյականությունն ու կորնելյան հերոսությունը։ Այսպիսով Փարիզյան հասարակությունը միանգամայն գոհ էր, բավարարված էր և նրա անառակությունը, և նրա հռետորական առաքինությունը։ Բացի այդ, արդարացի լինելու համար պետք է ասել, որ այդ հասարակությունը ավելի շուտ շաղակրատ էր, քան անառակ։ Պերճախոսությունը նրա լավագույն վայելքն էր։ Մի լավ ճառի համար նա դեմ չէր մտրակի հարվածներ ստանալ։ Առաքինություն թե անառակություն, ապշեցուցիչ հերոսություն թե կեղտոտ ստորություն, բոլորը մեկ էր։ Չկար այնպիսի դեղահատ, որ նրան չկլեցնեին ոսկեզոծելով զնգուն հանգերով և պերճախոս բառերով։ Ամեն ինչ ֆրազ էր, ամեն ինչ խաղ էր։ Երբ Հյուգոն լսելի էր դարձնում իր որոտը, նա իսկույնևեթ, ինչպես ասում էր նրա առաքյալ Մենդեսը, մեղմոցով խլացնում էր, նույնիսկ փոքր երեխային չվախեցնելու համար։ Առաքյալը համոզված էր, թե հաճոյախոսություն է անում։ Նրանց արվեստի մեջ երբեք չէինք զգա բնության ուժը։ Փարիզյան պոետները ամեն ինչ կեղտոտում էին, և սերը, և տառապանքը, և մահը։ Ինչպես երաժշտության մեջ, նույնիսկ ավելի մեծ չափով, քան երաժշտության մեջ, որն ավելի երիտասարդ արվեստ էր Ֆրանսիայում և համեմատաբար ավելի միամիտ, այստեղ էլ նրանք սարսափում էին արդեն ասվածից։ Ամենից ավելի շնորհալիները սառնորեն ջանում էին հակառակը պաշտպանել։ Մոտեցումը չափազանց պարզ էր, ընտրում էին մի գեղեցիկ ավանդություն կամ մանկական հեքիաթ, և նրանց ասել էին տալիս ճիշտ հակառակն այն բանի, ինչ նրանք արտահայտում էին։ Եվ այդպիսով ստացվում էր իր կանանցից ծեծ կերած կապույտ մորուք կամ Պոլիֆեմ, որ բարությունից ինքն իր աչքերն է հանում, որպեսի իրեն զոհաբերի Ակիդի և Գալաթեի երջանկությանը։ Բացի այդ, Քրիստոֆին թվում էր, թե պետև նա վատ դատավոր էր, որ ձևի այդ վարպետները ավելի շուտ պճնամոլներ և ընդորինակողներ են, և ոչ թե մեծ գրողներ, սեփական ոչ և լայն կտավ ստեղծողներ։ Ոչ մի տեղ բանաստեղծական սուտը այնքան լպիրշ կերպով չէր ծավալվում, որքան հերոսական դրամայի մեջ։ Հերոսի մասին նրանք ծիծաղելի պատկերացում ունեին։ «Ի՞նչ է կարևոր, հոգի պերճագեղ, հայաց կարծվենի, ճակատ մի բարձր, որպես վեհ կամար, սիգապանց մի դեմք, որ լույս շառակի, աչքերում երազ, սրտում սարսուրներ»։ Այսպիսի ոտանավորները լուրջ էին ընդունում։ Այդ շռնդալի բարերի, փետրափնջերի, թիթեղյա սրերի և ստվարաթղթե սաղավարտների թատերական այդ պճնազարդության ներքո Միշտ կարելի էր գտնել ամբուժելի սնամեջությունը մի ինչ-որ Սարդուի վոդևիլների անվեհեր հեղինակի, որը պատմությունը տիկնիկային թատրոնի էր վերածել. Իրականում ինչի կարող էր համապատասխանել մի Սիրանոյի անհեթեթ հերոսականությունը. Այդ մարդիկ շարժում էին երկինքն ու երկիրը, գերեզմաններից հանում էին կայսրին և նրա լեգիոնները, լիգայի ջոկատները, վերածնության կոնդոտերներին և աշխարհն ամայացնող մարդկային բոլոր ցիկլոնները, և այդ նրա համար, որ ցույց տան կոտորածներին անտարբեր նայող վարսկանների բանակով և գերուհիների հարեմներով շրջապատված մի չնչին արարածի, որ հյուցվում է 10 կամ 15 տարի առաջ թռուցիկ տեսած մի կնոջ հանդեպ տածած ապուշային ռոմանտիկ սիրուց, կամ Հենրի 4-րդ թագավորին, որը պարանոցը դնում էր դահճի դանակի տակ, որովհետև սիրուհին այլևս չէր սիրում. Ահա այդպես այդ բարի մարդիկ խաղում էին սենյակային թագավորներ և հերոսներ. Մեծ Կյուրոսի ժամանակաշրջանին արժանի այդ հռչակավոր ցանցարները, իդիալի այդ գասկոնցիները, Սկուդերին, Լա Կալբրենեդը, երգիչներ կեղծ հերոսության, անհնարին հերոսության, որը թշնամի է իսկական հերոսության. Քրիստոֆը զարմանքով նկատում էր, որ իրենք իրենց այնքան նրբամիտ համարող ֆրանսիացիները զուրկ էին ծիծաղի զգացումից. Դեռ բախտավորություն էր, եթե կրոնը մոդա չէր ընկնում. Այդ ժամանակ մեծ սպասի ընթացքում դերասանները Գետե թատրոնում երգեհոնի նվագակցությամբ կարդում էին Բոսյուեի քարոզները. Հրյա հեղինակները հրյա դերասանուհիների համար ողբերգություններ էին գրում Սուրբ Թերեզայի մասին. Բոդինիեր թատրոնում խաղում էին Խաչի ճանապարհը, Ամբիգյու թատրոնում Հիսուս Մանուկը, Պորտ Սենտ Մարտենում Ավակ Ուրբաթի չարչարանքները, Օդեոնում Հիսուսը. Կենթանաբանական բուծարանում կատարվում էին նվագախմբի համար գրված սյուիտներ Քրիստոս թեմայով. Ճարտարախոս Հեշտալի Սիրո ինչ որ մի բանաստեղծ Շատլեյում հրապարակային դասախոսություններ էր կարդում քավության մասին. Բնականաբար այդ սնոբները ամբողջ ավետարանից ամենից ավելի լավ հիշում էին Պիղատոսին և Մագդաղինեին, ինչը ճշմարտությունը և Սուրբ Անառակուհուն. Եվ նրանց բուլվարային քրիստոստերը սոսկալի շաղակրատներ էին, իրազեկ աշխարհի կաուզիստիկայի վերջին նրբություններին. Քրիստոֆն ասաց. «Այս արդեն վատթարագույնն է, մարմնացյալ սուտ, խեղդվում եմ, դուրս գանք այստեղից»։